Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar på denne episode 106, så det søndag den 2. juni 2019. Da fikk jeg til slutt ut denne episoden mellom opppussingsslagene her hjemme. Vi nordmenn nok et av de mest opppussingsglade folkeferdene i verden, men jeg ikke en av dem som synes det å pusse opp så fryktelig stas, og det medfører at det blir en del merarbeid nå som jeg skal selge boligen. Og nå på fredag så hadde jeg taksmannen på besøk, og til uka så kommer fotografen. Så nå begynner det virkelig å stramme seg til her, og det vel bare noen få uker før vi i gang med visninger, og jeg nødt til å se meg om etter en ny plass å bo. Men det heldigvis fremdeles noen uker inn i framtiden. For nå har vi kommet til den aller siste delen i serien om Rasputin. Som jeg sa i forrige episode, så kommer jeg i all hovedsak til å fokusere på drapet i denne delen. Det så mange sidespor, og så mye mer som kunne fortelles om livet hans, men jeg føler at jeg har klart å tegne et forståelig bilde av hvem han var, og hva som førte til at han ble hele Russlands syndebukk i perioden før den russiske kruttønna gikk i luften, og det 300 år lange styret til Romanov-familien skulle erstattes med Sovjetunionen etter den blodige oktoberrevolusjonen. Dette har vært en utfordrende serie å jobbe med, og det føles derfor litt godt at jeg har kommet til veis ende, og endelig kan ta for meg et av de mest omtalte drapene i historien, og kanskje den mest kjente hendelsen i livet til Rasputin. Den 19. november 1916 holdt Vladimir Prysjkevitsj hva som blitt omtalt som den mest hissige anti-Rasputin-talen noensinne. Etter å ha levert en tordentale der han ba om at Rasputin ikke lenger skulle være Russlands leder, ble lokalet fylt av rungende jubel, og blant tilhørerne var prins Felix Yusupov, som vi husker som prinsen i drag, som holdt på å ta liv av en tjener da han var liten med Maria og slaveleken sin. Prysjkevitsj var grunnleggeren av to høyreekstreme organisasjoner, det russiske folks union og den ekstreme antisemittiske organisasjonen Erkeengelen Mikaels union. En St. Petersburg-avis hadde ertet på seg Prysjkevitsj i 1914 ved å skrive at han hadde tenkt til å utnevne Rasputin til livsvarig æresmedlem i denne Erkeengelens union etter han hadde donert penger til organisasjonen. Dette hadde ført til en voldsom motreaksjon fra Prysjkevitsj, og Rasputin hadde svart på tiltalen med at Prysjkevitsj hadde lagt han til hat fordi han hadde hjulpet fattige jøder i Sibir. Dagen etter tordentalen så ble Prysjkevitsj nedringt av venner og bekjente som gratulerte han med den flotte talen, og en av dem det var prins Yusupov. Han fortalte at han hadde et par saker om Rasputin han gjerne ville diskutere ansikt til ansikt, da han følte det litt merkelig å diskutere disse per telefon. Så de avtalte å møtes neste dag. I dette møtet pratet de over 2 timer, og Yusupov fortalte Puriskevich at ord alene ikke var nok for å stoppe Rasputin. Puriskevich så forvirret på Yusupov. «Men hva kan vi gjøre?» Yusupov stirret tilbake. «Vi må kvitte oss med han.» Puriskevich ristet på hodet og svarte at han tvilte på at det fantes noen som var I stand til å utføre den jobben. Da svarte Yusupov at det var han sikker på, for en av de sto foran han. Den endelige planen om å ta livet av Rasputin startet altså med Yusupov. Han skulle lufte ideen for en rekke mennesker. Den aller første var hans kone Irina, en dame vi husker han ble hukket opp med av sin mor, og en som skulle fungere som lokkemat I det endelige komplottet. Og hun var hjertens enig at noe måtte gjøres for å rydde Rasputin av veien. Yusupov fortsatte å ta kontakt med innflytelsesrike mennesker. Han forsøkte seg blant annet på Vasili Maklakov, etter han hadde holdt en tale mot det russiske styret I Dumaen. Men Maklakov var slett ikke enig I at Rasputin burde fjernes. Tvert imot, sa han. Rasputin var nyttig fordi han var med på å undergrave autoriteten til monarkiet. Yusupov var ikke enig I dette. For som vi husker, så var Yusupov opptatt av det okkulte, og han fortalte at Rasputin hadde overnaturlige krefter, og at den typen kraft han hadde var en man kun fant en eneste gang per 100 år. Han sa at dersom Rasputin ble ryddet av veien, så ville Alexandra havne på galehus etter kun et par uker, og uten innflytelsen til Rasputin og tsarinaen så ville Nikolai bli en god monark og styre Russland rettferdig. Men han innrømte at det var en utfordring å utføre dette drapet på egen hånd. Så han forsøkte å rekruttere andre. Den neste han spurte var den unge offiseren, løytnant Sergei Sukhotin, en ung mann Yusupov hadde blitt kjent med når han var innlagt på et sykehus eid av Yusupov-familien. De to hadde det samme synet på Rasputin, og han takket ja til å bli med I komplottet. Så hørte han med sin nære venn, storhertug Dmitri Pavlovich, og han fortalte Yusupov at han lenge hadde tenkt på dette å drepe Rasputin, så han ble den tredje konspiratøren I sammensvergelsen. Etter hvert så fikk han også overbevist Puriskevich, og den femte som skulle være med å planlegge drapet var morra til Yusupov, Zinaida. Som vi husker så var hun en bitter motstander av Rasputin. De fire, mor var da ikke med, møttes for å planlegge hvordan de best kunne ta livet av Rasputin, og de ble enige om at gift var den optimale metoden. Puriskevich foreslo at de skulle inkludere den polske legen Stanislav Lasowert I gruppen. Han hadde tjent under Puriskevich I militæret, og Puriskevich mente han kunne være en nyttig fyr å ha med på laget når det kom til bruk av gift. Gruppen bestemte seg for at drapet skulle utføres I midten av desember. Og de sverget på å holde det hele strengt hemmelig, noe de ikke skulle lyktes med, I stor grad takket være de selv. Hovedmotivet for å ta livet av Rasputin var patriotisme, og troen på at Rasputin var den som holdt Russlands skjebne I sine hender. På en måte kan vi si at de hadde en del til felles med Alexandra, men hun på sin side trodde at Rasputin var den som bevarte Russland, mens de trodde at han var kraften som ødela det russiske samfunnet. Et begrep som ble brukt mye på denne tiden, det var «de mørke kreftene» som angivelig ødela Russland. Og for denne gruppen, og ganske mange andre I samfunnet, så var Rasputin nettopp en legemliggjøring av denne mørke kraften. Yusupov var altså hjernen bak komplottet, og han hadde nok noen personlige motiver I tillegg til nasjonalisme. Han var nemlig på jakt etter mening I et liv der dagen gikk med på å innrede familiens hjem I Moika, og det å gjøre noe han så på som en nobel gjerning, og drepe Rasputin, ga han et mål og livet en høyere mening. Og så var det mor da, for Yusupov hadde et ønske om å gjøre sin dominerende mor stolt, og hva kunne vel være bedre enn å ta livet av den forhatte Rasputin for å gjøre mamma glad? Alt for mamma, altså. Yusupov oppsøkte Maklakov igjen for å se om han ikke ble la seg overtale nå, nå som han hadde klart å samle seg en liten gruppe. Men han fortalte at han var borte I den aktuelle perioden I desember, og derfor ikke ville kunne delta. Men han gjorde det han kunne for å hjelpe til. Han ga Yusupov en gummiert klubbe og en eske med noe han sa var cyanid. Og det var cyanid gruppen bestemte seg for å bruke for å ta livet av den hellige djevelen. Planen var å få han til å spise forgiftede kaker og drikke forgiftet vin. For så frakte han til en elv i nærheten og dumpa han der med lenker og vekter slik at han skulle synke til bunns. De bestemte at ugjerningen skulle utføres den 16. desember. Cyanid for øvrig et godt valg av drapsvåpen, og var det foretrukne selvmordsalternativet for blant annet SS-offiserer i den andre verdenskrig, nettopp fordi det ekstremt raskt og effektivt, om ikke en tanke ubehagelig. Trikset de skulle bruke for å lokke til seg Rasputin var selvsagt en kvinne. Rasputin hadde nemlig lenge hatt lyst til å møte Yusupovs kone Irina, og det var slik Felix hadde tenkt å lokke ham hjem til seg. Vi arrangerer et møte mellom de to. Men det var en utfordring. Felix og Rasputin hadde skilt lag i 1915, og den trengte han å finne en måte å komme i kontakt med han igjen på. Han tok kontakt med Munja Golovina og fortalte henne at han var plaget av kraftløshet og smerter i brystet, og lurte på om hun ikke kunne arrangere et møte med Rasputin slik at han kunne helbrede han. Hun førte de to sammen, og Felix begynte å besøke Rasputin regelmessig i leiligheten hans for helbredelse og bønn. Han klarte å innynde seg hos Rasputin, og siden Munja brukte kallenavnet «min lille venn» om Felix, så begynte Rasputin å kalle han «den lille». Han begynte også å invitere med Felix ut på byen, og de to ble tilsynelatende gode venner. Etter en stund fortalte Felix at han veldig gjerne ville at Rasputin skulle møte hans kone, og de to avtalte at Rasputin skulle komme på besøk den 16. desember. Felix ringte til Puriskevich og fortalte at alt var klart for iverksette drapsplanen. Den 16. desember virket Rasputin nervøs og opphisset. Han fikk flere dødstrusler den dagen, både per telefon og i posten. Når han litt ut på dagen fortalte Vyrjebova at han skulle på besøk til Felix for å møte kona hans den kvelden, så ble hun svært overrasket. Men han fortalte henne at Felix hadde sett til at foreldrene ikke var til stede den kvelden. Som vi husker så var begge hissige Rasputin-motstandere, og dette hadde ført til en splittelse mellom Yusupov og Romanov-familiene. Vyrjebova forsøkte å snakke Rasputin fra å dra til Felix. Hun fortalte at det var farlige tider, og det gikk rykter om at noe skrekkelig var i ferd med å skje. Men Rasputin hørte ikke på det øret. Senere den kvelden fortalte Vyrjebova Alexandra om den merkelige planen om å besøke Felix Yusupov og hans kone. Alexandra mente at dette måtte dreie seg om en misforståelse, for Felixes kone, hun var nemlig på Krim. Klokka 23.00 hadde alle gjestene i Rasputins leilighet dratt hjem, og han begynte å kle seg om til fest med en brodert skjorte, fløyelsbukser og blankpolerte støvler. Datteren Maria spurte om han skulle ut, og han svarte: «Ja, jeg skal ut igjen, mine duer. Ikke vær redde. Jeg har blitt invitert til prins Yusupov. Han hentet meg etter klokka 12.» Han fulgte døtrene inn på soverommet og gjorde korsets tegn over dem etter de hadde lagt seg. Det var den siste gangen de skulle se ham i livet. Klokken 01.00 ringte det på bakdøren, og der var Felix Yusupov kledd i en lang hjorteskinnsfrakk og en bredbremmet fjærhatt. Han og kompanene hadde brukt hele dagen på å planlegge drapet. De hadde innredet kjelleren i Felixes hjem i Moika spesielt for denne kvelden, med eikeinventar og grammofon. Det brant muntert i en stor granittpeis, og på gulvet lå en stor bjørneskinnsfell. På bordet var det dekket på med kaker, og de sørget for å drysse røslig på med cyaniden de hadde til formålet. I tillegg så helte de gift i 2 av 4 vinglass i kjelleren. Puriskevich tok en Savage-revolver og la den på pulten til Felix. Alt var klart for å ta livet av Russlands mest forhatte mann. Og nå skal vi bevege oss over i spekulasjonens verden. For når det gjelder drapet på Rasputin, så det en eneste ting vi vet sikkert, og det at han ble myrdet natten til den 17. desember 1916. Eller 30. desember, om vi skal bruke den gregorianske kalenderen. I Russland så brukte de nemlig den julianske kalenderen fram til 1918. Men det skal jeg ikke bry dere med akkurat nå. Hva som egentlig skjedde den fatale kvelden har vært et tema for ville spekulasjoner og konspirasjonsteorier i årenes løp. Felix Yusupov skulle senere gjøre en karriere som mannen som drepte Rasputin, og det hans versjon av hva som skjedde, som den historien som blitt mest gjenfortalt, og den går slik som dette. Rasputin og Felix gikk ned i kjelleren, hvor Yusupov tilbød han de forgiftede kakene. Rasputin la i seg, men effekten uteble. Så spurte han etter Madeira, og Felix tilbød han et glass med forgiftet vin. Felix kunne bare se storøyd på, mens Rasputin helte i seg hele tre glass uten at giften hadde noen virkning. De to stirret på hverandre, og Rasputin sa, «Ah, nå skjønner jeg. Du kaster bort tiden min. Du kan ikke gjøre noe med meg.» Hvorpå han ba Felix finne fram gitaren og synge noen russiske viser. Tiden gikk. Klokka 02.30 sa Felix at han skulle gå opp og sjekke hvordan det gikk med kona og gjestene. Når han kom opp, så fant han fram revolveren. Om giften ikke virket, så måtte han skytes, for en ting var sikkert, Rasputin skulle dø denne natten. Når han kom ned i kjelleren, så virket Rasputin litt pjusk. Men etter enda et glass med Madeira, så kviknet han til igjen, og han foreslo at de to skulle ta en tur på byen. Felix pekte på et krusifiks og ba Rasputin si en siste bønn før han skjøt han i hjertet. Rasputin kollapset på bjørneskinnsfellen, og resten av folka som var med på drapet kom løpende ned i kjelleren da de hørte skuddet. Lasevert inspiserte like, og erklærte han død. De gikk opp i etasjen over. Dimitri, Sukotin og Lasevert dro av gårde i en bil sammen med Sukotin forkledd som Rasputin for å forvirre eventuelle agenter. Men Yusupov fikk en følelse av at noe merkelig var galt, og han gikk ned i kjelleren igjen for å se om Rasputin virkelig var død. Da så han at ansiktet begynte å bevege seg, og det venstre så det høyre øyet åpnet seg. Rasputin stirret hatsk på Felix med to grønne slangeøyne, før han spratt opp på føttene med et vræl og grep tak i skuldrene til Felix med et jerngrep. Felix forteller i sine memoarer at han i det øyeblikket skjønte hvem Rasputin egentlig var. Han var den reinkarnerte Satan, og han kom aldri til å slippe grepet før Felix var død. Med overmenneskelig styrke klarte Felix å vri seg løs, og han løp tilbake opp til Puriskevic. Rasputin klarte å ta seg ut av kjelleren, blødende, hylende og krabbende på alle fire. Og de to fulgte etter han og avfyrte fire skudd, som til slutt drepte han en gang for alle. Dette er altså den mest kjente versjonen av historien om Rasputins død. Og vi blir fortalt at han var ekstremt vanskelig å ta livet av, og at Yusupovs kamp mot Rasputin var en slags episk det gode mot det onde kamp, med Felix som helten og Rasputin som Satan selv. Problemet er bare at dette er bare sprøyt. Denne historien var noe Felix kokte ihop for å sette seg selv i et bedre lys, for det som egentlig skjedde var nok langt fra så heroisk. For det første så har vi denne giften. Maklakov skulle senere fortelle at pulveret han hadde gitt til Yusupov ikke var cyanid, men et harmløst pulver. På samme måte skulle Lasovert fortelle at han var redd for å bryte den hippokratiske eden, og derfor hadde byttet ut giften med en harmløs substans. Cyanid er nemlig en svært hurtigvirkende og effektiv gift, og historien om hvordan Rasputin kunne spise nok gift til å drepe en elefant er nok litt for fantastisk til å være sann. Når like senere ble obdusert, så kunne ikke rettsmedisineren se noen tegn på forgiftning. Vi kan aldri bli 100% sikre på hva som skjedde den fatale kvelden, men obduksjonen og etterforskningen gir oss en pekepinn på hva som faktisk skjedde. Det var altså ingen tegn.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tegn på forgiftning. Men Rasputin ble skutt tre ganger. En gang i venstre side, en gang i ryggen og en gang på klosshold i hodet. Det nærliggende å tro at han ble skutt i venstre side først, så i ryggen når han forsøkte å flykte, og så fikk han et siste skudd i hodet for at de skulle være sikre på at han var død. Det som ser ut til å ha skjedd at han fikk det første skuddet i kjelleren, hvorpå han flyktet ut før han ble skutt i ryggen, og så fikk det siste skuddet i hodet når han lå nede. Det var nemlig blodspor i snøen utenfor huset, og Felix forsøkte å dekke over disse ved å skyte hunden sin og dra den over blodsporene til Rasputin. Men til tross for at han fortalte politiet at han var nødt til å skyte hunden da han truet to kvinner som var på vei hjem fra festen den natten, så viste en blodanalyse at dette dreide seg om menneskeblod. Det at Rasputin kom til Yusupov som en gjest, og at han ble myrdet på hva som kunne kalles svært lite ærbart vis, noe Felix naturlig nok forsøkte å pynte på med den heroiske historien han senere skulle fortelle unge damer som storøyde hørte på hans fantastiske fortelling. Når de skulle kvitte seg med like, så klønet de også fælt. De kjørte han til en bro som gikk over elva Neva, på et stykke der det ikke var is. De slet med å løfte han over rekkverket, og han deiset ned langs brostrukturen. Dette førte til at like fikk flere skader, og til at den ene støvlen ramlet av og ble liggende på isen. På toppen av det hele så kom de på at de hadde glemt å feste kjettingene og vektene til like. Så de kastet disse etter i håp om at det ville dra med seg like til bunns, men det gjorde de ikke. Dette var med andre ord ganske amatørmessige greier, og det stoppet ikke der. Mens noen av kara dro av gårde for å dumpe like, bestemte Puriskevic seg for å skryte av det de hadde gjort, til tross for at de hadde sverget å holde det hele hemmelig. Han gikk bort til to soldater som var stasjonert utenfor Yusupov-residensen, og fortalte dem at han akkurat hadde drept Rasputin. Den ene kysset han, og den andre sa «Takk Gud, det var på tide». Men han instruerte dem riktig nok om å ikke si det til en eneste sjel. Senere så skulle Felix forsøke å bortforklare dette med at Puriskevic var full, og at han egentlig pratet om hunden som var blitt skutt. Planen var å forgifte Rasputin, og en av grunnene til akkurat det valget av våpen var at gift er stille. Skuddene hadde blitt hørt av politiet, og klokka 04.00 fikk politimannen Vlasyuk, som hadde hørt det bli avfyrt, øye på Yusupov. Og han spurte om han hadde hørt skuddene, men Felix nektet. Politimannen gikk tilbake til posten sin, men like etter så kom Besinski og fortalte han at Felix hadde noe han gjerne ville fortelle. Han ble ført inn til Felix som satt på kontoret sitt sammen med en gruppe menn, og det lå en tung stillhet over huset. Etter å ha forsikret seg om at politimannen var ortodoks og russisk, så sa Felix det rett ut. «Rasputin er død, og hvis du elsker saren og moderlandet, er det best du holder dette for deg selv og ikke forteller det til noen.» Vlasyuk gikk litt forvirret tilbake til posten sin. Var dette en slags prøve? Han var usikker, men det gikk ikke så veldig lang tid før han rapporterte hendelsen til sine overordnede. Tidlig neste morgen gjorde to arbeidere et merkelig funn på Petrovskibroa. De så at det var blod på rekkverket, og når de kalte til seg sjefen sin, Fjodor Kuzmin, så oppdaget han mer enn bare blodet, men også en støvel som lå på isen. Støvelen ble vist til Rasputins døtre, som bekreftet at den tilhørte deres far. Felix ble avhørt, men han forsøkte å vri seg unna med historien om hvordan han hadde skutt hunden sin. Når politiet fortalte at de hadde tatt prøver av blodet, og at dette dreide seg om menneskeblod, så sa han at det var sikkert Rasputins mordere som forsøkte å legge skylden på han. Han forsøkte å flykte med toget til Krim, men han ble stoppet av politiet, som sa at han ikke kunne forlate byen før saken var blitt oppklart. Han skulle vel til mamma da, for hun var på Krim. Alexandra reagerte med sjokk og vantro på Rasputins forsvinning. Både Dmitri og Felix forsøkte å oppsøke Alexandra for å erklære sin uskyld, men hun ville ikke ha noe med dem å gjøre, men hun ba Felix skrive ned det han hadde å si. Han skrev et brev der han forklarte at han hadde hatt en fest den kvelden, og at Rasputin hadde ringt og spurt om de skulle bli med ut, noe de ikke hadde gjort. Og så dro han fram historien med hunden igjen, han benektet all forbindelse med drapet, og nektet for noen gang å ha snakket om det. Alt var løgn, og Alexandra, hun lot seg ikke lure. Klokken 11 den 18. desember ble dykkere engasjert i søket. Og den 19. oppdaget en politimann et stykke tøy som stakk opp av isen, 200 meter nedenfor broen. Liket til Rasputin hadde frosset fast til undersiden av isen og måtte hakkes løs. Liket var blitt pakket inn i en pelsfrakk, og det var bundet fast en blå tøysekk som tydelig hadde vært fylt med stein, men den hadde det gått hull på. Stoffet i sekken skulle være enda et spor som førte til Yusupov, og denne pelsfrakken hadde blitt fylt med luft når han hadde dettet fra broen, og fungerte som en slags bøye som hadde holdt ham flytende under isen. Og så begynte avisen å rapportere om saken. Først med vage antydninger om hvem dette dreide seg om. Men de lurte ingen. Obduksjonen ble utført den 21. Liket var svært ille tiltrådt, og Kosorotov, som utførte obduksjonen, sa at selv om han var vant til å obdusere lik, så var det få ganger han hadde funnet en obduksjon så utfordrende som den til Rasputin. Liket hadde blitt stygt forslått på vei ned fra broen, og deler av hodet var knust og øret var revet av, og det enorme såret i hodet etter det siste skuddet gjorde at obduksjonen som ble utført til lyset fra paraffinlamper var en minneverdig opplevelse for Kosorotov. Det var altså ingen spor etter gift, og den endelige dødsårsaken var skuddet som var blitt avfyrt på klosshold mot hodet. Liket til Rasputin ble pakket i hvit lin og lagt i en kiste av sink sammen med tørkede blomster og et ikon. Han ble gravlagt i en kirke Virjebova hadde fått reist i Tsarsko Selo, hvor Rasputin selv hadde lagt grunnsteinen. Liket skulle senere graves opp, brennes, og asken ble spredt slik at ingen tilhengere skulle ha en grav å dra til. Etter revolusjonen så fant man et dikt skrevet til Alexandra, og her er et par strofer. Forfulgt av den ville og vulgære trengsel, av grådige hunder som kravler rundt tronen, hans grånende hode er nå for alltid blitt lagt ned, av verktøy i hendene til en ukjent frimurer. Drept, hva er vitsen med å sørge, eller sympati, som åpenbart er uoppriktig. Det er enten latter eller forbannelser over like, eller en enslig, brennende, varm tåre. Må hans sjel finne fred og det himmelske paradis, og evig minne og englenes kyss, for hans ærlige og rettskaffende jordiske vei, og over hans grav hulkene til de som er blitt etterlatt. De som hadde trodd at det å drepe Rasputin ville få Russland på rett kjøl igjen, tok fryktelig feil, og i begynnelsen av 1917 sto landet overfor en total kollaps. Gatene var fylt opp av demonstranter, og soldatene som var satt inn for å slå ned på opptøyene, valgte selv å slutte seg til demonstrantene og vendte seg nå mot sine tidligere overordnede. Revolusjonen var i gang. Kaos rådet, og den 15. mars 1917 så Nikolai seg nødt til å abdisere, og det markerte slutten på det 300 år lange styret til Romanov-familien. Nikolai ønsket å dra i eksil i England, noe britiske myndigheter først sa ja til. Men dette førte til massive protester i England, og tilbudet ble trukket tilbake i april. Romanov-familien bosatte seg i herskapshuset til guvernøren i Tobolsk fram til april 1918. Planen var at de skulle være skjermet fra revolusjonen fram til de kunne bli sendt utenlands. Men Nikolai hadde undervurdert situasjonen, og den 30. april ble de fraktet til Jekaterinburg, hvor de ble fengslet i et toetasjes hus. Den 17. juli ble familien vekket klokka 02.00. De kledde på seg og ble ført ned i kjelleren. De ble fortalt at dette var for deres egen sikkerhet. I rommet ved siden av ventet en gruppe med 7 kommunister og 3 lokale bolsjevikere under ledelsen til Jakov Jurovskij. Jurovskij og soldatene hans gikk inn i rommet der Nikolai, Alexandra og barna ventet. Kamerater av arbeiderne av Ural-Sovjet har bestemt at dere skal henrettes. Nikolai forsto først ikke hva som ble sagt, og ordene måtte gjentas. Nikolai var den første som ble drept. Han ble skutt med håndvåpen. Barna ble først stukket med bajonetter, før de fikk hvert sitt skudd i hodet for å sikre at de var døde. Likene ble fraktet ut i skogen. Da soldatene kledde av dem, oppdaget de at Alexandra og jentene hadde juveler sydd inn i undertøyet. Etter de hadde skjendet liket til Alexandra, ble familien dumpet i et hull som ble sprengt igjen med håndgranater. I tillegg til juvelene så bar Alexandra og døtrene hver sin medaljong tsarinaen hadde fått laget. Den var preget med portrettet til Rasputin, i tillegg til en av bønnene hans. Helt til det siste så hadde de troen på mannen de kalte «Vår Ben». Likene ble funnet i 1979, men de fant ikke restene etter en av døtrene og tronarvingen. Noe som førte til spekulasjoner og teorier om at Anastasia hadde unnsluppet og fremdeles var i live. En teori som skulle få enda mer vann på mølla når flere falske Anastasia dukket opp i årenes løp. Den kanskje mest kjente var Franziska Szanska Kowska, som var en polsk fabrikkarbeider med en bakgrund som psykiatrisk pasient, og som skapte en del furore med påstander om å være tsarens tapte datter. Men alle teoriene om at Anastasia var i livet ble torpedert når to nye lik ble oppdaget i 2007, og disse viste seg å være to av barna til Nikolai og Alexandra. Familien ble kanonisert av den ortodokse kirken utenfor Russland i 1981, og den russisk-ortodokse kirken skulle ta det inn i varmen i år 2000. Drapet på Rasputin fikk få konsekvenser for de som hadde stått bak konspirasjonen. Med abdiseringen til tsaren og med en ny midlertidig regjering, så var det ingen som hadde interesse av å straffeforfølge Rasputins banemenn. Jusupov skulle meske seg med sin nye identitet som Rasputins drapsmann. Han hadde storslåtte middagsselskaper i kjelleren der drapet fant sted. Han underholdt gjestene med historien om Rasputin med slangeøynene, som var så notorisk vanskelig å drepe. Men noen kaldere hoder var på besøk hos Jusupov. Storhertuginne Maria, søsteren til Dimitri, undersøkte dette bjørneskinnet Jusupov hevdet hadde vært gjennomtrukket av Rasputins blod, og bemerket syrlig at det ikke var et eneste spor etter dette berømte blodbadet. Noen få heldige fra aristokratiet klarte å rømme fra Russland i kjølvannet av revolusjonen, og noen ytterst få klarte å tilpasse seg den nye hverdagen i Sovjet. Men de aller, aller fleste møtte et brutalt endelikt i hendene til bolsjevikene. En av de som klarte å rømme var nettopp Felix. Han gjorde en karriere som Rasputins banemann før han selv døde i Paris i 1967. Livet hans var preget av søksmål, og han saksøkte flere filmselskaper for feilaktig framstilling av ham. Det er mange skjebner og personligheter og tråder jeg kunne fulgt videre denne fortellingen. Men jeg velger å la de aller fleste ligge, men det er én person jeg synes det kan være artig å fortelle litt om, nemlig Rasputins datter, Maria. Maria skulle etter hvert flytte til Europa og Paris, hvor hun startet en karriere i underholdningsbransjen. Først som kabaretsangerinne og danser, og etter hvert som dyretemmer og sirkusartist. Hun gjorde det svært bra, og i 1935 var hun hovedattraksjonen til Hagenbeck Wallis-sirkuset. Men mens de var på turné i USA, så ble hun angrepet og nesten drept av en bjørn under forestillingen. Men hun skulle klare seg, og hun fortsatte karrieren sin i USA, hvor hun etter hvert bosatte seg i Silver Lake i Los Angeles. Maria Rasputina døde 79 år gammel i september 1977, og hun ble begravet på Angelus Rosedale-kirkegården, like ved Venice Boulevard. Og det var den siste delen i serien om Grigori Rasputin. Når jeg startet denne serien, så hadde jeg ikke gjort meg opp en klar mening om Rasputin, men det har jeg nå. Rasputin er en person det er svært vanskelig å få tak på, og det eksisterer ekstremt mye litteratur om han av svært varierende kvalitet. Det å jobbe med denne serien har gjort at jeg har blitt nødt til virkelig å sette meg inn i livet hans for å forstå hva som gjorde at han fikk den statusen han fikk. Jeg tror at Rasputin hadde en genuin religiøs opplevelse som førte han ut på disse pilegrimsferdene, og at han på disse begynte å utvikle sin egen tilnærming til den ortodokse lære. Selv om han har forsøkt å knytte Rasputin opp mot klystiene, så er det lite som tyder på at dette er tilfellet. Tvert imot så hadde han en forkjærlighet for den ortodokse læren livet ut. Det Rasputin forfektet i sin tolkning av troen, var at man måtte søke det guddommelige i hverdagen og i livet utenfor de religiøse institusjonene. Han knyttet til seg mennesker av svært ulik sosial status, og han skilte ikke mellom personer basert på deres plass i det sosiale hierarkiet. Jeg tror også jeg har klart å forstå Rasputins tilnærming til fysisk kjærlighet, enten det dreier seg om kyssing, klemming eller hva det nå skal være. Jeg vil tro at han så på fysisk kjærlighet som en manifestasjon av det guddommelige i det hverdagslige, og at han faktisk gjorde dette med de beste intensjoner, men at denne praksisen hadde en tendens til å skli ut når fristelsen ble for stor. Men han var en sammensatt og komplisert person, og han gikk heller ikke av veien for å la egoet styre, og skrøt av sine mange kjente bekjentskaper i St. Petersburg ved flere anledninger. En ting jeg tar med meg er at det definitivt var noe spesielt med Rasputin. At det var noe spesielt med øynene hans er det liten tvil om. Ikke bare har vi beskrivelsene til de som møtte han, men på de mange fotografiene som finnes, så er det helt tydelig at det er noe gjennomtrengende og mystisk med måten han ser på deg på. Jeg sitter også med det inntrykket at han må ha hatt en veldig sterk personlighet. Jeg har spesielt sansen for måten han behandlet alle som kom like menn på, uansett hvor høyt på strå de var. Og en ting som går igjen i historiene er at de som forsøkte å manipulere han, fant raskt ut at dette ikke var så lett. Rasputin var slett ingen tåpe, og til tross for at han var en bonde fra Sibir, så hadde han en dyp innsikt i hjemlandet og menneskene som bodde der. Samtidig så hadde mange, og spesielt Alexandra, en tro på at han hadde spesielle evner. Selv Gusepov beskriver hans evner som bemerkelsesverdige i den perioden hvor han forsøkte å innynde seg hos Rasputin like før drapet. Fortellingene om Rasputin er den om en mann som kom fra enkle kår, og som nærmest på mirakuløst vis klarte å klatre seg opp og bli tsaren av tsarinas nærmeste betrodde. Det er også historien om en starett som lot seg forføre av storbylivets mange fristelser, og en som etter hvert vendte seg mer og mer bort fra religionen, før han møtte sitt brutale endelikt, 47 år gammel, i en av de mest turbulente fasene i russisk historie. Og med det gjenstår det bare for meg å takke for meg for denne gang. Og takke alle dere som har fulgt denne historien om Rasputin. Neste gang dere hører Boney M. synge Rasputin, så vet dere at teksten er basert på fremstillingen av Rasputin slik Iljador beskrev han i sin bok, og at den boka faktisk ble skrevet i Bokstavveien. Når neste episode kommer er litt usikkert på grunn av at ting står litt på hodet her om dagen. Jeg har planlagt i alle fall én serie til før sommeren, ikke like lang som Rasputin-serien riktig nok, men vi får nå se hva jeg får til. Det kan tenkes at det blir episoder litt i rykk og napp fram mot sommeren. Så fram til neste gang vi høres, så vil jeg ønske dere en god sommer, nå som en av mine norske favoritter er like om hjørnet, nemlig fellesferien. På gjenhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.